Udělejme tedy to, co není samozřejmost, a otevřeme si Bible. V tom našem uvažování nad druhou knihou apoštola Pavla do Korintu jsme se dostali do 12. kapitoly a podle našeho interního rozpisu bychom se měli zabývat prvními 10 verši 12. kapitoly 2. listu do Korintu. Tak si těch 10 veršů společně přečteme. 2. Korintským, 12. kapitola od 1. verše. Musím se chlubit, i když to není prospěšné. Přejdu tedy k viděním a zjevením od Pána. Vím o člověku v Kristu, který před 14 lety byl vytržen až do třetího nebe. Nevím, zda v těle nebo mimo tělo, to ví Bůh. A vím, že ten člověk, nevím, zda v těle nebo bez těla, to ví Bůh, byl vytržen do ráje, kde slyšel nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět. Tímto se tedy budu chlubit, ale sám sebou se chlubit nehodlám. Jedině snad svými slabostmi. I kdybych se chtěl pochlubit, nebyl bych pošetilý, řekl bych pravdu. Raději ale pomlčím, aby si někdo o mně nemyslel víc, než co u mě vidí nebo co ode mě slyší. Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten, Satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode mě odešlo, ale řekl mi, moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti. Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mě spočívala Kristova moc. S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť má síla je v mé slabosti. Ta 12. kapitola navazuje na tu kapitolu 11. a já si dovolím se aspoň trošičku ještě dotknout toho, o čem jsme uvažovali minulou středu. Pavel se v té 11. kapitole obhajuje a dělá to takovým zvláštním způsobem. Sám o sobě říká, že mluví jako blázen. A skutečně v některých biblích je tento úsek nazván jako bláznovská řeč. V čem spočívá ta bláznovská řeč a v čem je to bláznivé? Je to v tom, že se Pavel chlubí. Pavel dělá něco, co mu vůbec nebylo vlastní, co nechtěl, po čem netoužil. Tak jak vnímáme jak 10., tak 11. i tu 12. kapitolu, tak můžeme říct, že Pavel byl k tomu, co říká, co vynáší v té 11. a 12. kapitole, víceméně donucen postojem Korinťanů. Postojem těch, které nesmírně miloval. Jak uvádí Pavel ve 4. verši té 11. kapitoly, věřící v Korintu snášeli falešné evangelium a hlásání jiného Ježíše, než kterého jim představil Pavel v autoritě Pána Ježíše. A domnívám se, že právě proto, jakoby sestoupil na úroveň tady těch falešných apoštolů, tak je Pavel nazývá, že to jsou falešní apoštolé, aby je řečnicky porazil jejich vlastními zbraněmi, chloubou. Ti, kteří přicházeli do Korintu, se chlubili, vychloubali se tím, jaké mají zjevení, co všechno poznali. Vychloubali se a předkládali to věřícím v Korintu. A Pavel jakoby sestupuje na jejich úroveň a používá stejný způsob. Ale jenom proto, aby v té konfrontaci znovu zaměřil Korinťany správným směrem. Aby si uvědomili své pochybení. Pavel to zdůrazňuje v 11. kapitole 17. až 19. verši. Pokud jde o chlubení, nemluvím teď z Pánova pověření, ale jako blázen. Když se mnozí chlubí tak tělesně, pochlubím se i já. Vy, takoví mudrci, si přece na blázny potrpíte. To je úžasný argument Pavla a Pavel je v této věci naprosto mistrovský. A perfektně využívá té zbraně, kterou používali jeho protivníci, jeho nepřátelé. Argumentuje naprosto jedinečným způsobem. Přitom si ale dobře uvědomuje, že chlubení, pýcha, to není jeho přirozený projev. A proto ten závěr 11. kapitoly je takovým jednoznačným vyjádřením toho, čím se Pavel chce vlastně chlubit. Jenom svou slabostí. Pokud se mám chlubit, budu se chlubit svými slabostmi. A proč? Aby vynikla Boží moc. O tu šlo v celém Pavlově životě především. Aby byla ukázaná Boží moc. Aby zřetelně a jednoznačně zasvítila oběť Pána Ježíše Krista, to, co Bůh v osobě Pána Ježíše Krista udělal. Pavel na mnoha místech říká, že mu nejde o nic jiného, než aby zvěstoval evangelium kříže, Krista toho ukřižovaného. Tu cestu, kterou Bůh připravil k záchraně. Pavel používá tady tu zvláštní řečnickou formu proto, aby povzbudil a probudil věřící v Korintu. A v podstatě ukazuje tu hloupost sebechvály a povzbuzuje čtenáře toho dopisu a já jsem přesvědčen, že tím povzbuzuje i nás, abychom jednoznačně odporovali tomu pokušení. Pokušení podlehnout ctižádosti, marnivosti a sebechvále. Bratři a sestry, v tom pokušení jsme všichni. Bez rozdílu věku, bez rozdílu toho, co děláme, jaký máme úkol, jakou máme službu. V tom pokušení podlehnout marnivosti, ctižádosti, sebechvále jsme všichni. A myslím si, že z tohoto pohledu je 11. a 12. kapitola 2. Korinským zásadní. A měli bychom si ji číst velmi často. Ta 12. kapitola jakoby pokračuje popisem těch událostí, kterými Pavel argumentoval v té 11. kapitole a popisoval ty svoje prožitky, utrpení, fyzická utrpení, konkrétní fyzická utrpení, kterými prošel. Ten začátek 12. kapitoly nás jakoby zaměřuje trošku jiným směrem. Pavel popisuje svou mimořádnou zkušenost, svůj mimořádný prožitek. A já vnímám, že to nedělá moc rád. Že to dělá nepříliš ochotně. A udržuje si od toho, o čem píše, jakýsi odstup. On o sobě mluví dokonce ve třetí osobě jednotného čísla. Já znám nějakého člověka, přitom všichni dobře víme, že Pavel mluví o sobě. Znám člověka, který ať už v těle nebo mimo tělo byl vytržen do třetího nebe. Myslím, že to Pavel používá jako určitý stylistický prostředek pro to, aby odvrátil pozornost od sebe. To, co Pavel prožil, bylo určitě zcela mimořádné a zanechalo to v něm celoživotní stopu. Pavel říká, to se stalo před 14 lety. A přesto je to v něm neustále živý, to je prožitek. Na druhé straně mě uchvacuje, že Pavel píše, vím, že ten člověk, nevím, zda v těle nebo bez těla, to ví Bůh, byl vytržen do ráje, kde slyšel nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět. A teď bych já přirozeně očekával, že teď nám to odhalí, teď nám o tom řekne, teď bude popis toho úžasného prožitku, té úžasné zkušenosti, kterou Pavel prožil. A teď mlátím moc do stolku. Mikrofon reaguje. Pavel žádné podrobnosti neudává. A přitom šlo o tak mimořádný zážitek. O věc, která se nestane každému člověku. O věc zcela výjimečnou. A přesto Pavel neuvádí vůbec žádné podrobnosti. Vůbec tu situaci nerozvádí, jenom konstatuje. A já si myslím, že aspoň to vnímám z toho Pavlova postoje, že takovéto osobní prožitky, které někteří věřící mohou mít, a myslím, že je mohou mít i v dnešní době, i v dnešní době může Bůh použít vytržení některých věřících lidí proto, aby jim dal na vědomí nějakou mimořádnou zkušenost, nějaký mimořádný prožitek. Víte, ale z toho postoje, který Pavel zaujal, vnímám, že to není věc, která by měla být předmětem kázání, která by se měla vyučovat. Je určena k tomu, je určena jen tomu, kdo ji prožil. A Pavel si od té zkušenosti nechává jednoznačný odstup. Nešíří se o ní, nepopisuje ji, nejde do podrobností. Jeden z překladů, ten text čtvrtého verše té 12. kapitoly, kde Pavel říká, slyšel jsem nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět, překládá, že Pavel slyšel vyřknout nevyřknutelné. Ten překlad se mně moc líbí. Slyšel vyřknout nevyřknutelné. To se zdá být téměř nesmysl. Ale je to vyjádření toho, že jde o něco, o čem se nedá mluvit. Co se nedá interpretovat lidským jazykem. Já vnímám, že takovéto vnitřní prožitky jednotlivců, že v nich je potřeba být velice zdrženlivý. A platí to především o obsah a formu popisu takových zážitků. Je to osobní zkušenost, osobní věc, která nemá být předmětem vyučování, kázání nebo předmětem nějakých konkrétních diskusí. Je to osobní zkušenost. A já myslím, že Pavel svým postojem tady toto podtrhuje, ukazuje, jak se v takovém případě k podobným prožitkům, k podobným zkušenostem máme chovat. Není to důvod k chlubení. Závěr té 12. kapitoly jakoby kopíruje, jakoby znovu navazuje na závěr 11. kapitoly, závěr těch prvních 10 veršů 12. kapitoly. Znovu tam Pavel zdůrazňuje, že se nebudu chlubit sám sebou, jedině svými slabostmi. Je to opakované podtržení skutečnosti, že Pavel o sobě nepíše z vlastního rozhodnutí, ale pod tlakem Korinťanů, pod tlakem toho, jaký postoj k němu zaujímali, jak se k němu chovali. Chce být posuzován jenom podle toho, co u něho mohou všichni vidět a slyšet. Podle své závislosti na Pánu Ježíši Kristu a podle evangelia o Pánu Ježíši Kristu, které zvěstuje. Bůh nás zná mnohem, mnohem líp, než známe my sami sebe. A proto dělá v našich životech někdy věci, které jsou pro nás překvapivé a někdy nám až berou dech. A dělá je proto, aby zabránil našemu selhání ve službě, kterou nám svěřil. To je ta druhá část Pavlova prožitku. Pavel říká, aby mi ta úžasná zjevení nestoupla do hlavy. Byl mi dán do těla osten, aby se nechlubil, aby nevyrostl. Víte, já si v této souvislosti vzpomínám na Josefa v Egyptě, postava, ke které se zvlášť v souvislosti se svým životem hodně často vracím. Josef prožil několik vzestupů a pádů a vždycky, když se vyškrábal z té situace, která byla pro něho téměř kritická, katastrofální, když se vyškrábal jakoby nahoru, jakoby najednou mohl zahlédnout trošku světla, tak ho Bůh zase srazil. Tak zase padl dolů. Bratři ho prodali bez důvodu zmilovaného Jákobova syna, se stal pouhý otrok v Egyptě. Člověk, který neměl vlastní práva. A vypracoval se. Vypracoval se, takže mu Putifar svěřil celý svůj dům. A najednou přišla okolnost falešného obvinění ze skutku, který neudělal. Víte, já když vždycky čtu příběh o Josefovi a Putifarově ženě, tak se to ve mně všecko bouří. Jak to Bůh mohl dopustit, když šlo o zjevnou lež, zjevnou nespravedlnost. Prostě ten Josef naopak by měl být pochválen za to, že vlastně držel Boží přikázání, držel se Božího řádu. Jak by něco takového mohl udělat? Zachoval se naprosto perfektním způsobem. Mohli bychom říct, že by mu Bůh měl dát vyznamenání za jeho postoj. A Bůh dopustil, že ho falešně obvinili a šup s ním do kriminálu. Šup s ním do vězení. A zase se Josef pomalu začal dostávat nahoru. A když mu svítla naděje, prosím tě, až se dostaneš znovu k faraonovi, říká tomu vrchnímu číšníkovi, vzpomeň si na mě, vzpomeň si na mě a udělej o mě zmínku. Kde pak? 2 roky dalšího čekání. To je proč? To byla Boží škola. Protože Bůh měl pro Josefa připraveno úžasné postavení. Druhý muž po faraonovi v Egyptě. To bylo úžasně vysoké postavení. A aby to Josefovi mohl svěřit, tak ho Bůh musel zcela systematicky pokořovat. Zcela systematicky musel Josef prožívat ponížení. A prošel Boží školou až do té míry, že mu Bůh v ten čas, který byl nejvhodnější, mohl tuto pozici svěřit. A Josef se stal, jak kraličtí krásně píšou, zachráncem celého světa. Safenat Paneach nosil to i ve svém egyptském jménu, které mu dali. To je zvláštní Boží přístup. Bůh pro ty, pro které má připravenou službu, se kterými počítá, které chce použít jako své nástroje ve své ruce, pro které má připravený velký úkol, tak provádí svoji školou, aby mohli obstát, aby mohli v tom úkolu jim projít. A dělá to zvláštním způsobem. U Pavla to dělal tím, že mu dal do těla to, čemu říká Pavel Osten. Zase to, že to burcuje naši zvědavost. Teď bychom rádi věděli, co to bylo, co to vlastně bylo, co ten Pavel měl za problém. A já už jsem četl mnoho různých pohledů a od toho, že Pavel byl téměř slepý až po epileptické záchvaty, prostě kalkulace, čím to vlastně byl Pavel postižený, těch jsou tisíce. Pavel to nepíše, protože to vůbec není důležité. To vůbec není zásadní. Víte, to je vlastnost nás lidí, že my se chytneme takové naprosto nepodstatné věci a velice rádi bychom je rozvíjeli a dokonce bychom z toho udělali učení. Ale Pavlovi šlo o to, abychom pochopili jednu důležitou věc. Tehdy, když jsem slabý, kdy přenechávám ve svém životě iniciativu a vedení Pánu Ježíši Kristu, tak teprve tehdy mohu být použitelný v jeho ruce. Protože sláva a chlouba patří jenom Bohu, nikomu jinému, jenom Bohu. A to je to podstatné, co Pavel chce, abychom z tohoto textu pochopili. Ne, jestli měl takovou nebo onakou nemoc, jestli byl slepej nebo trpěl epileptickými záchvaty, jestli v tom nebi slyšel to nebo ono. Pavel chce, abychom pochopili tady tuto zásadní, úžasně důležitou skutečnost. Že Boží moc se dokonává v naší slabosti. Tehdy, když si uvědomujeme vlastní neschopnost, když si uvědomujeme to, že jsme i v těch nejmenších maličkostech závislí na Pánu Ježíši Kristu, tak tehdy nás může ve své ruce použít. To je poselství, které jsem já z tohoto textu přijal, poselství, které mě povzbudilo a chtěl bych, aby bylo povzbuzením pro všechny z nás. Amen.